kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC'irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata eebila 7 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo bitoota 29 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andii Bafqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mootummaan Itiyoophiyaa humnoota addaa diiguu jalqabuu isaa, waa'ee gargaarsa namoomaa hatattamaan barbaachisuu isaatii fi namootanii buqqa'anii, waa'ee hidhamuu kantiibaa magaala Naqamtee, akkasumas qophii torbanii labataa dabalatee gabaasaalee dhimmootan adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma oduutu dursaa jaallanne.
Atta moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunoo humnooti addaa kabulchiisa naannoo hundaa gara waraana biyyoolessaa yookaan poolisii federaalaa akkasumas poolisii naannootti makuuf akka yaadu mootummaan Itiyoophiyaa kamisa kaleessaa ibsee jira. Tarkaanfiin kunis akka yaalii ofiin of bulchuu naannolee dhuunfaa hir'isuuf ta'etti fudhatamuun oolu. Itiyoophiyaan bulchiinsa naannolee 10 keessatti gurmaa'ee fi sadarkaa tokko tokkoon of bulchuu kan qabu yoo ta'u, waraana naannoo ofii qabaachuu irraa kaasee hanga mirga afaan ofiin fayyadamuutti qaban. Mootummaan federaalaa waraana cimaa fi giddugaleessa ta'e tokko ijaaruuf kallattii kaa'een humnootiin addaa kabulchiisa naannoo hunda caasaa nageenyaa adda addaa keessatti akka dabalaman tarkaanfiiwwan qabatamaa fudhachuu eegaluusa mootummaan ibsa baaseen beeksisee jira. Beeksisi kun labsamuusaa sa'aatilee muraasa dura miidiyaaleen bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiran walitti bu'iinsa humnootii biyyoolessaa fi naannoo gidduutti uumamu. Kunis humna addaa Amaaraa meeshaa waraanaa kennuu diduu isaatiin akka ta'e gabaasanii turan. Dubbi himaan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii laanne. Mootummaan ibsa baase kanaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti muddamsi uumamuusaa mirkaneesse garuu kun kan ta'e imaammata kanarratti hubannoo dogoggoraa qabaachuu fi gareewwan humna naannoo sanaa cina dhaabbatan komate. Humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa bara 2020 yeroo wal dhabdeen humnootii Tigraay waliin ka'etti loltoota federaalaa kanneen muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin hoogganaman deeggaranii turan.
Lammiileen Itiyoophiyaa naannoo caamsaadhaan miidhame keessatti argaman miiliyoonni 3.2 walakkaa waggaa kanaa keessatti gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan OCHAN beeksisee jira. Gabaasa kanasiif jallanne.
OCHAN suuraa caamaa kaleessa maxxanse akka agarsiisutti godinaalee Baalee, Booran, Baalee Bahaa, Gujiif Gujii Lixaa, bulchiisa naannoo Somaalee keessaa immoo Afdeer, Daawaa fi Liban akkasumas bulchiisa uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa keessaa immoo godina Koonsoo fi Oomoo kibbaa baay'ee miidhamuu isaanii agarsiiseera. Hojiiwwan deebii dursaa kennuu fi murteessoo ta'an dameelee hundaa keessatti adda baafamanii akka jiran OCHAN ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Namoonni walitti bu'iinsaa fi hokkora naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa ture baqatanii firoottan isaanii kanneen manatti dhiisanii bahanii wajjiniin wal arguu akka hin dandeenye ibsaniiru. Gabaasni kunis bal'inaan akka taanutti dhiyaata.
Bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Biraan keessatti buqqaatonni gara 30,000 ta'an iddoowwan baqattoonni itti heddummaatanii fi sadarkaansaa gadi aanaa ta'e keessa da'atanii jiru. Abbaa ijoollee 4 ka ta'an obbo Beetiyyee Dabre raadiyoo sagalee Ameerikaadhaaf akka ibsanitti haadha manaa isaanii Oromoo ta'anii fi ilma isaanii dhiisanii ijoollee isaanii sadanii fi haadha ofii waliin imala guyyaa dheeraa booda lafa nagaan jiru geenyee jedhaniiru. Ijoollee haadha isaanii dhiisanii ba'anii fi mucaan achitti hafe immoo akkoosaa dhabee kanatu na yaaddessa jechuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira.
Bulchinsi nanno Somalia sivilota irratti halella rawwate jechuudhaani jiraattonni nanno affari ana amibara fi logia himatani jiru. Bulchinsi motumma nanno Somalia himanna kana hale jira inumayyu humnottan adda nanno affari kanneen bulchinsa nanno Somalia kesa jiraatan miidhaa jiru jechuudhaani akka deebise himate Addis Chokkoli gabaase jira. Amma gara edubiratti immoo yemmuu ceenu Sudaan keessatti humnoota waraanaa gare adda addaa walitti makuu irratti falmiin uumamus waliigalteen dhumaa mamallatteessamuu yeroo lamaa fi boodatti harkifatus karoora ce'umsaa haaraa qophaa'ee fi kutannoo qabaachuu isaanii hanga'oonni waraana Sudaanii ibsanii jiru. Bal'inaan ittaanii dhiyaata gabaasni kunis.
Waliigaltee mootummaan siviilii akka ijaaramu tumee fi hawaasni addunyaa cimsee deeggaru fonqolcha mootummaan kololeessa bara 2021 booda qaawwaa siyaasaa uumame duuchuuf kan yaadame ta'uun ibsameera. Garuu hojiin waliigaltee kana walii mallatteessuu kun yeroo lammaffaaf roobii darbe galgala yeroo kan biraatti darbe sababiinsaas waraannii fi humnootiin deeggarsa saffisaa humna waraanaa gartokkee RSF jedhaman gurmaa'insa waraanaa irratti waadaa akkamiin akka galan mariitti fufanii jiru. Walga'ichi mormii koreewwan diddaa demokiraasii deeggaran kanneen marii waraanaa waliin taasifamu didanii erga fonqolcha mootummaa ce'umsaa karaarraa maqee booda mormii farra waraanaa gaggeessaa turanirraa mormiinis mudataa jira.
Somaaliyaan hidhattoota al-shabaabii waliin waraana marsaa lammaffaa taasisuudhaaf yeroo qophaa'aa jirtu kanatti gaazexeessonni biyya sana keessa sarara duraarra hojjetanu naannoowwan bilisa ta'anii fi bakkeewwan lolli itti taasifamu irratti hammamitti argamuu danda'u wanti jedhu mormii kaasee jira. Miidiyaaleen walabaatii fi mootummaa gidduuttis waliigalteen hin uumamne dhimma kana irratti jaallanneen kanas bal'inaan qabdi.
Ibsa bitooteessa 25 ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa baaseen hagayya bara 2022 fi hanga baatii amajjii bara 2023 gidduutti duula waraanaa marsaa jalqabaa gaggeeffameen hidhattoonni Al-Shabaab 13 ajjeefamanii 3,700 dabalataan madaa'uu isaanii ibsee ture. Kana malees magaalonnii fi gandeen 70 Al-Shabaab irraa bilisa ba'uusaa beeksiseera. Gama kaaniin gareen hidhattoota Al-Shabaab duula waraanaa marsaa jalqabaa mootummaa Somaaliyaaf qabsaa'onni naannoo sanaa gaggeessan fashaluusaa himee jira. Garuu kan lameen isaanii jedhan madda walabaatiin mirkanaa'uu hin dandeenye. Daayireekteerri raadiyoo Risaalaa kan Moqdishoo keessa maaddeeffate Mahammad Abdi Wahaab akka jedhanitti yeroo waraana marsaa jalqabaa gaazexeessonni hin seenne amma garuu duullee waan qabatamaa ta'e gabaasuu qabnaa jedhaniiru.
Seeratumtoonni paartii Rippaabilikootaa kutaa Yuunaayitid Isteetsii kutaa Teneesii kamisa kaleessa seeratumtoota paartii Dimokiraatotaa lama irratti sagalee kennuudhaan mana maree kutaa biyyattii keessaa ari'achuudhaan tarkaanfii haaraa kan kanaan dura hin beekamne fudhatanii jiru. Gabaasni kunis akka taanutti dhiyaata bal'inaan.
Seeratumtoonni ari'aman kun lameen torban darbe mana maree yookaan kaapitoolii kutaa sanaa keessatti to'annaa qawwee dabalataa akka taasifamu mormitoonni yeroo gaafatan sana irratti hirmaatan. Kunis dhukaasa mana barumsaa Naashviil keessatti dhiyeenya kana gaggeeffame ga'eessota sadii fi barattoota ganna sagalii sadii ajjeefamuu hordofee mormii gaggeeffame ture. Dubartiin seeratumtuun paartii Demokiraatotaa irraa ta'an sadaffaan hanqina sagalee tokkoon hin ari'amin hafan. Seeratumtoonni ari'aman lamaan Joonsii fi Jaastin Piirsan dhiirota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa qaban yoo ta'an miseensi mana maree sadaffaan Gloriyaa Jaansan kan hanqina sagalee tokkoon ari'amuu irraa hafte immoo dubartii adiidha. Hoogganoonni paartii Rippaabilikaanotaa garuu waa'een sanyii ari'amuu jarreenii waliin walqabatee hin jiru jechuudhaan haalaniiru oduun har'aaf jenne kanuma.
A Ayya hordoftoota keenya ammo gara qophiilee keenyaa fanitti ceena kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa hidhamuu isaanii ati warraa isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kantiibaa dabalatee aanga'oonni fi hojjettoonni bulchiinsa magaalichaa hedduun ajjechaa torban darbe itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa irratti raawwatee walqabate shakkamanii hidhamaniiru jechuudhaan jiraataan tokkos dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti aanga'oota poolisii kan kominikeeshinii kan nageenyaa kan Naqamteetiif ka'e kan naannoo Oromiyaa irraa addaan baafachuun hin danda'amne jedha Naakoor Malkaa. Waliin caqasnu.
Kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa erga hidhamanii torban tokko darbuusaa haati warraa isaanii aadde Ijigaayyoo Ambaaraas sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Ijigaayyoon isaaniif ijoolleen isaanii haala nageenyaa Naqamtee keessa jirurraa kakee yaaddaanii yeroo ammaa kan jiraatan bakka biraa ta'uu dubbachuun abbaan warraa isaanii miseensa caffee Oromiyaa akka ta'anillee itti dabaluun dubbatanii jiru. Sababa abbaan warraa isaanii obbo Toleeraan hidhamaniif akka hin beekne dubbatu aadde Ijigaayyoon.
Inni hidhamuu isaati kan hin dhaga'e. Sababa maaliif akka hin hidhame rakkoon sun maal akka ta'e ofii kooti waan an beeku hin qabu. Isarraa waan inni adda baafadhes hin qabu erga gaafasiisaa jinis silkiidhaan argadde haasa'uu hin dandeenye. Kan inni qabame jimaatatti bari magaalaa kana kan jiran hin jirani obbolaanii aanaarra jiru. Naqamtee waajjira poolisii duwwaa torba obboleessi tokko dhaqee gaafachuu isaa dhaga'eera.
Aadde Ijigaayyoon hidhamuun abbaa warraa isaanii akka isaan yaaddessa himanii jiru.
Haalli nu keessa jirru yaaddoo guddaa keessa jirra. Jira gargar fagaanneetu kan jirru. Naannoo inni jiraan hin jiru irraa fagaatteen jira. Akkasuma inni maatiin kan magaalaa sana keessa jiran hin jiranii maatii naannaarra kan isaan jiranii obbolaanii. Egaa anna ammaa achitti isaatti rakkataa jira. Anasitti rakkachaa jira. Wantoota barbaachisan egaa wantoonni uffannaan jira. Wanti nyaatamu jira. Achi keessatti wanti namaaf malu jira. Akka nama tokkotti kan kanatti dhiyaatte waan hin jirreef ofii kooti homaa gochuu hin dandeenye. Wantoota kana kan dhiyeessuuf illee jira natti hin fakkaanne baay'ee natti dhaga'amee jira.
Abbaan warraa isaanii hanga yoonaa mana murtiitti akka hin dhiyaanne nama dhimmicha hordofaa jirurraa dhaga'uu kan himan aadde Ijigaayyoon namoota obbo Toleeraa wajjin hidhaman keessaa 11 kaleessa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii natti himan jechuun dubbatanii jiru. Hojjetaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee ta'uu namni bilbilaan dubbatan tokko nageenya isaaniif akka yaaddoo qaban himuun akka sagaleen isaanii qilleensarra hin oolleef maqaan isaanii hin caqasamne sagalee Ameerikaa gaafachuun kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa dabalate hangawootni qindeessitootni waajjiraalee garaagaraa konkolaachistootaa fi eegdota isaanii waliin qabamanii jiru jedhan. Namootni kunneenis kan qabaman itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa magaalichaa obbo Dassaaleen Bokonjaa torban darbe keessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 21 bara 2015 ajjeesamuu isaanii walqabatee shakkamanii akka ta'uun oollee itti dabaluun dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa magaalichaa obbo Tasammaa Galataallee kanneen hidhaman keessaa tokko ta'uu dubbatan namni kun. Obbo Tasammaan yeroo ajjechaan kun raawwate obbo Dassaaleen osoo gara hojii dhaqanii namoota ammaaf hin beekamneen ajjeesamaniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himanii turan. Dhimma kanarratti aangawoota kominikeeshinii poolisii nageenyaaf bulchiinsaa magaalichaarraas ta'e naannoo Oromiyaa irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Gama biraan obbo Toleeraan miseensa caffee Oromiyaa waan ta'aniif kan heera naannoo Oromiyaa keeyyata 48 lakkoofsa 5 irratti miseensi caffee tokko osoo akka raawwatu harkaaf harkatti qabame malee heeyyama caffichaatiin ala hin qabamuu hin himatamuu jedhamee barreessameetu jiru. Obbo Toleeraan miseensa caffee ta'anii osoo jiranii hidhamuu isaanii quba qabduu jennee kan itti gaafatamaa sabquunnamtii caffee Oromiyaa obbo Cimdeessaa Walduu gaafanneef adda baafannee deebisniif kenninaa jechuun deebii gabaabaa kennanii jiru. Bu'aa qorannoo ajjeechaa itti gaafatamaa waajjiraa paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleen Bokonjaa ilaalchisee bu'aan qorannoo poolisii gama mootummaatiin hanga ammaatti ifate hin jiru. Magaalaa Naqamtee fi Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaagaraatti ajjechaa aangawoota mootummaaf dhaabbilee garaagaraa irratti waggoota 4 darban keessatti taasifamaa tureef yeroo aangawootni mootummaa hidhaman kanaan dura hanga kanatti mul'ate hin beeku. Mootummaan gurmuu riphee loltootaa shanii jechuun mana maree bakka bu'oota uummataatti shororkeessaadha jechuudhaan labse waraana bilisummaa Oromoo ajjechaawwan raawwatamaa turan ilaalchisee himannaa irratti dhiyeessaa kan ture yommuu ta'u gurmuun riphee loltoota kanaa hin raawwannee jechuudhaan waa akkataa turuun isaan yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboora.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna
través de la pantalla de la
Yoro de fanno nuti mamu garto keta amantara dabna Yoro rakini jiru abjun kenya abdin kenya akasumas hawin kenya prasi wala waratti hunda Assagale America ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke safid adunya wukunu sisne uga wajin gamtomse Assagale America ti fakke butu sinitagarsis
tole qopin kenya ti fufejira qopin kenya itanummo qopi torbani labata kesumma qabna kesumman labata harra naga abboma jedam dargaggeessa dandeetti fakki kasu qabuda barnootaani engineering taasi ogumma fakki kanatti ciccejira Nagani fakkiwan heddu kan ofarka qabu ta uyemmo ta ofarka qabachu sa yemmuu fakki kana rattimo undaudani barnota arti gama masaritini barachu simbarbada kusa arti kana simmo qopesu dafi akabarbadu dubata hoji arti kanatti akamitti akaseene akadufe ibsudani nutihima tujubetu dubuse garasitirbina
aniga jurumaan jollumma ma borra kabe tikoti kona yala tre ani jeringi da kan de barate garu jiroingi kan danda tre jiroingi aka demo kan oliti fitide ijaro kan garo ta gara gara diwana kachi ma yala tre boda ga university ra be mi arti ma jete tano ga gete manti koshesha garu jollonni gafa graduate gonu fakki graduation ni tan nan ka je kadarra gafan kasu ade amaka je je danda uda artisti ta uda de na jerani nale di san jinnar man ti gele
nagan barnuta engineering gi barachu sadbata samboda fedin arti kessa sat guddata wan do fef de girsa barnuta tikko argate dandeti qabu foye fata ade musa no fipsera Barnoota adda kan waaye artii suraa kaasu ergan qabaanne uumaa dhumatu si badhaasemu gaaffii jedhuuf ennaa deebisu.
Egaa eddatii xiqqoo erga yuunivarsiitii kaampaasiirraa ba'ee booda waggaa tokkoof abishiiniyaa artii kan jedhamu jira Finfinnee keessa waltaan artistoota Oromoo na affeeranii jirtan iskoolaarii baradhe. Eddatii xiqqoo baradheera garuu agas maras ta'uubaas na jijjiireera jechuudha.
Fakkiiwwan hedduu kaasee of harkaa qabaachuusaa kan nuuf hime nagaan hojii fakkii kaasuu barsiisuu irrattillee bobba'ee kan hojjetaa ture ta'uu dubbata. Fakkiiwwan kan waan garaa garaa irratti kaasuusaaf agarsiisa fakkiiwwanii kana dura qopheesse yoo ta'e gaafatame.
Ani gaa jalqabadha reefidha ani ijoolleedha agarsiisa kanas ittuma deemaan jira malee garuu onlaayiniidha kanan barsiisu saayinsiisaan barsiisa yeroo baay'ee. Agarsiisa reefa jalqabaa agarsiisa akka Finfinneetti bara tokko qopheessanii ture isarratti fakkii afur baddee deemee bakka argisiis jira malee akka dhuunfaatti agarsiisa agarsiisa jiruun qabu. Fakkii kanarratti kaasu durallee waraqaa irratti kan kaasu ture gundoo irratti kan hin kaaseeru jira. Gundoo irratti nan kaasa, sharaa irratti nan kaasa, gogaa irratti nan kaasa amma gogaa haala babbareedaatiin akka. Dura ga fireshii turree gogaalee wantaroota baay'ina rakkisaa ture amma garuu fooyyeessine akka lammaa guyyaatti waan baay'ee qorqorachaa jira keenyaan yookaan girgiddaa irratti illee nan kaasaa jira wanneen kanarratti nan kaasa
fakkiiwwan hedduu harkaan kaasu kan gabaatti dhiyeesse yoo ta'e hojii fakkii kaasuu kana dhaabbataadhaan hojjetamo kana biratti hojii kabiraa hojjeta yoo ta'e illee gaaffiin dhiyeesseef akkas jedhe nagaan.
Ani gaa yeroo baay'ee mana barumsaa irratti kan hojjedha gaama jechuun Finfinnee keessa mana barumsa gara 12 akkasii hojjedhee beekaa Finfinnee keessa jechaadha. Jechuun yeroo baay'ee gara Finfinnee kana badaa ijoollonni keenyatti hin deemanii hin bakka dhugaatii ta'eef ani ijuma jabinaatiin deemeen itti agarsiisa. Oromoon hojjechuu akka danda'u akkamitti fakkii bareedaa akka keenyan yookaan gaggeessaa irratti hojjechuu danda'an itti nan agarsiise. Baay'ee jaallatina wanti jedhu qarshi kaareetiin hin hojjedha gaani kaareetiin isaa hojjechaa ture akka dhuunfaattis kan hin hojjedheeru qaba garuma nan gurgurama darbee darbee nama gurgurama hoji kan bira barsiisaan ture amma dhiiseera garuu hojii madhaabbataa naa ta'eera gaa ani karooraan qaba gaa akkuman duratitti mee siibisa artistii jechuun waanta mul'ata gara fuulduraatti ta'uu kan akeeku waanta darbee kan yaadudha nama akkasiiti arnaa jechuun kennaa mataasa kennaa isaa waaqayyo keessatti uume kan baasee mul'isudha artistii jechuuni. Addunyaa kana jijjiiruu keessatti qooda guddaa kan qabu bara durii kaameeraan hin turre. Egaa kaameeraan yeroo hin turretti fakkeenyaaf amala nama sanaa bifa nama sanaa dhaabbii nama sanaa irratti hundaa'anii fakkeenyaaf gurri isaa guddaadha yoo ta'e iji isaa xixiqqaadha yoo ta'e iji isaa akkasii bifni isaa akkasidha yoo jedhan artistiin immoo kaasaa ture bara kaameeraan hin turre. Kaameeraa nama waan kana hojjechuu hin danda'u. Kana malee immoo fuulduramallee fuulduraman nama sanaa ta'anii artistiin kaasaa ture jechuudha. Addunyaa kana ammayyeessuu keessatti qooda guddaa kan qabu artiin qooda guddaa qaba. Ani egaa karooruma kanaan Oromiyaa keessa egaa akkuma beekamu Oromiyaan galaana erga jennee galaanummaa ishee kanammoo bifa artiitii wanti taa'ee hagas maratti ni jiru. Bobboota garaa garaa waan baay'eetu nu hafa akka Oromiyaatti bakkeewwan seenaa kan qabeessa ta'anii seenaaf taa'uu qabu. Waan hundumtummoo akka ammaa kanatti hafuu dhiisuu danda'a. Bakkeen irra jiidhaa ta'e boru gogaa ta'uu danda'a. Bakkeen gogaa ta'e jiidhaa ta'uu gatii danda'u seenaaf akka jirutti artistiin itti yaadee kaasuu gatii qabuu fi anis karoortee onlaayiniin barsiisaa ture. Isaan barsiisaa ture. Kolleejjii dhuunfaan barsiisaa ture fi mana barumsa dhuunfaarran ture. Artii man barsiisan artii dhiroojii kanan barsiisa kan mana barumsa dhuunfaati. Dhaabbataadha jechuu barbaade.
Nagaan hojii kootiifillee kanneen ana dura turan abboota kannaaf ta'an oguma isaaniitiin beekamtii guddaa kanneen qabaniif artistoonni Oromoo isaan booda jiran fakkeenya naaf ta'aniiru jira.
Anaaf akkoo beekamu Boorsaa Idaadinaa guutuu. Artistii Lammaa Guyyaa Dr. Kabajaa artistii Lammaa Guyyaa illee jechuun baay'een isaan dinqisiifadha ture. Ijoollonni gara boodaa kanas jiru artistii Girmaa Bultii jira jechuu Umar Rilka jedhamus ni jira Andii Geetaachoo Biraanuu Guutaa warreen kana kan keessumaa Andii Geetaachoo Biraanuu Guutaa baay'een dinqisiifadha ture. Amma isaanii hojjechuu gatii hin dandeenye kan isaan hojjetan irra deebi'ee shaakalaa ture. Booda garuu rabbi na gargaaree saayinsii isaa kan maaliif hin baasisu safara maaliif hin baasisu jedheen anis haga tokko googil godhee qo'achuu yaalee amma safara amma waan dhumtu qaamni keenya gaafa dhaabbanni gaafa teenyu safara mataasaa qaba. Fakkeenyaaf ija keenya lamaan gidduu dhiirota dheerina ija tokkootu jira. Amma onlaayinii illee nan barsiisa ture ija keenya lamaan gidduu dheerina ija tokkootu jira. Kanaaf gurri keenya karaa olii nyaara qixa nyaara keenyaa karaa oliitiin jira. Gurri keenya inni karaa gadii immoo qixa funyaan keenyaa irra jiraa jira. Funyaan keenyaa haga nyaara keenyaa fi gurra keenyaa wal qixadha jira. Kanaaf ofumaallee irra tokko boobil kanan godheeru jiraa jiru.
Gara fuula duraatti karoorri isaa maal akka ta'e illee nuuf himee jira. Artist Nagaan.
Ani egaa karoorri koo Waaqayyo yoo na gargaare karoora guddaa qabatee jira. Saayinsii kana ammani waan baay'ee akka naafu nan beeka jechuun waan baay'eetu naafa reefa hin jalqaba. Saayinsii kana immoo hawaasni keenya baadiyyaa jirani harki guddaan Oromiyaan harki guddaan baadiyyaadha kan isaan jiranii carraa gurguddaa otoo qabanii dargaggoonni keenya mul'ata gurguddaa waan gurguddaa hojjechuu otoo danda'anii ijoollonni keenya kanan arganne carraa kanan arganne akka carraa immoo gaa feesbuukiin tunis illee nima jira onlaayiniidha kanan barsiisu. Fakkeenyaaf shaakalanii kanatti fidame jiru miidiyaa irratti illee xiqqoo gaafanas jirru ijoollonni shashaakalanii maatiin isaanii immoo. Immoo ijoollee kootu shaakalee korrektii godhii fi naa sirreetii fi maalaa sirreetii jedhanii kan naa ergan illee nama jiru. Kanaaf ijoollota Oromiyaa keessaa goolee Oromiyaa keessaa baadiyyaa bakka garaagaraa jiran garuu immoo mul'ata gurguddaan isaan keessa jiru mul'ata addunyaa kana jijjiiru isaan keessa jiru xiqqoo kaallee argisiisuu danda'a karaa kana kan jedhuufi malee. Dhugaasaa dubbachuuf yeedaloo kana nu hojjetan immaa jechuun yeedaloo bareedaallee uumaan jedhu nan qaba edhii yaadaa kana ture fi asoosama barreessuu kitaaba garaagaraa barreessuu walaloo kana waan akkasii ture mul'anni kunni gurguddaani kanarratti garuu baay'een hojjetanne xiqqoo ergan kanaan bahee garuu hawaasa kana kan jijjiiru hojjechuun qaba jedheen karoorsee jira ibin mana barumsaallee agabanuu tigeenya jira. Kitaaba afaan Oromootiin qopheessera saayinsii artii egaa mana piintii jira hin xumuramne egaa na gargaaru immoo xumuree uummata biraan geessee waan gurguddaa hojjechuu nan danda'eera ijaara.
Artist Nagaa Abboomaa ibsanuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
Arjii isinis naaf yeroo keessaniif guddaa galatoomaa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkanii dhiyeenya kana yemmuu daawwannaa Itoophiyaatti taasisanii furmaanni Afrikaadhaan durfamu qormaata jaarraa 21ffaa irratti jijjiirama dabalataa fideeraa jedhan. Barbaachisummaa hoggansa Afrikaatii fi ragaalee ciccimoo wanneen ta'an keessaa inni tokko. Walitti bu'iinsaa fi gidiraa kaaba Itoophiyaa keessa ture xumuruudhaaf sadaasa lama waliigaltee diinummaa dhaabuu fi taasifameedha. Kun bu'aa guddaa tarkaanfii lubbuu baraaruu fi lubbuu jijjiiruuti.
The guns are silent. As the fighting has stopped, human rights violations have declined. Humanitarian assistance is flowing and finally reaching.
Afaan qawwee callisee jira. Akkuma wal waraansi dhaabbateen sarbiinsi mirga namoomaas hir'ateera. Gargaarsi namoomaa waliigaltee sana hordofuudhaan taasifame hawaasaalee barbaachisuu fi qaqqabee jira. Tajaajilawwan bu'uuraa Tigraay keessatti bakka isaaniitti deebi'aniiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay hidhannoo isaa hiikkachaa jira. Humnoottan Eertiraatii fi warreen humna federaalaa hin taane Tigraay keessaa bahaa jiru. Dippiloomaasiin murteessaa ta'e kan gamtaa Afrikaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa inni Yuunaayitid Isteetsiin deeggarame waliigalticha mirkaneessuudhaaf barbaachisaa ture. Akkasumas waliigaltichi guutummaatti hojiirra ooluu isaatii fi malli yookiin akkaataan to'annoo gamtaa Afrikaa furtuu ture jedhani Biliinken. Itti dabaluudhaanis gareewwan lamman dhumiinsa raawwatee fi badiinsa itti aanee mudatee fi beekumtii kennuudhaaf kutannoo isaan agarsiisan ni simannaa jedhani Biliinken.
Recognizing the atrocities committed by all parties is an essential step.
Gocha hammeenyaa qaamota hundaan raawwatamee fi beekamtii kennuun nagaa itti fufiinsa qabu galmaan ga'uudhaa fi tarkaanfii barbaachisaadha. Itoophiyaanonni adeemsa haqa ce'umsaa hunda hirmaachisaa ta'e kan araaraa fi itti gaafatamummaa of keessaa qabu hojiirra oolchuudhaa fi waadaa waliif galanii akka hordofan ni gaafanna. Komisuun miqabeessa ta'ee fi walqoodinsa gosaa irra aanuun maraammartoo jeequmsa siyaasaaf gosaa isa kaaba Oromiyaa yookiin bakka kamiinuu jiru cabsuudhaa fi karaa filannoo hin qabneedha. Akka michuu tattaaffii sana keessatti qooda 11ffaatti Yuunaayitid Isteets deeggarsa tekniikaatii fi maallaqaa kennaa jirti. Rakkina dinagdee cimaa Itoophiyaa mudateen kan ka'e nageenya waadi qabeessa ta'e ijaaruu irratti haalli caalaatti walxaxaa ta'e jiraatus Yuunaayitid Isteets wabii nyaataa fi kanneen biroo irratti Itoophiyaa waliin tumsuu itti fufti jedhani ministeerri dhimma alaa Biliinken.
We'll keep working together on public health, building on our many years of partnership to combat HIV/AIDS and continue to tackle the COVID-19
pandemic. Tumsa waloo waggoottan dheeraadhaa fi HIV/AIDS'iin ittiin lolaa turre irratti hundaa'uudhaan dhibee COVID-19 ittisuudhaan dhibeewwan fuula duratti uumamuu danda'anuufis qophaa'aa ta'uudhaan dhimma fayyaa hawaasaa irratti hundi keenya waliin hojjechaa jirra. Dolaara miiliyoona 100 lakkaawamu baasuudhaan karaa fayyaatiin, guddina dinagdeetiin, barumsaan, dimokiraasiitiin akkasumas karaa wabii nyaataatiin gargaarsa misooma dinagdee Itoophiyaadhaaf waggaa waggaadhaan kenninu itti fufna. Akkasumas deeggarsa godaantota, baqattootaa fi warreen sarbiinsa mirga namoomaatiin miidhaan irra ga'ee fi taasifnu itti fufna. Waan hojjechaa jirru hunda keessatti jedhan Biliinken. Kaayyoon keenya Yuunaayitid Isteets fi Itoophiyaa gidduutti tumsa cimaa hawwii uummata keenyaa guutuu akka dandeenyu mirkaneessu ijaaruudha jechuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaatiinis nu argachuu dandeessu. gulaaltuun qophii keenya tuujubee hora akkasumas karaa miidiyaa hawaasaatiin qophii kana kan isiniin gahaa jirtu akkasuma tuujubee horaati. Piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture Andaf Qaaduu Moroda waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya idilee mixataatti nama walitti arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asna.